Tak for velkomsten til at komme og være sammen med jer her i dag. I søndagens tekst, som vi skal være sammen om i dag, der står der indledningsvis noget om, at Jesus han kom tilbage til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Og jeg kørte herned i dag, der så jeg meget vand. Og så kom jeg til at tænke på den her sætning, at Jesus han havde gjort vand til vin. Og forestil mig lige det, at nu Jesus han sådan har gjort... Og dengang i Kana, så var det jo også det, der var øst op i karen, han gjorde til vin, og ikke alt vand i Kana. Men sådan kan man pludselig få nogle tanker. Men som sagt, så er det søndagens tekst, vi skal være sammen om, Johannes 4, 46-53, så vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilea. Amen. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan samles her den her formiddag. Vi takker dig for søndagen, vi takker dig for hviledagen. Og vi takker dig for, at vi også nu kan gøre hviledagen til en hellig dag, ved at høre dit ord og bede til dig. Og Gud og far i himlen, så vil vi bede nu, sådan som vi sang det. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, nu i denne stund. Ånd på mig, og lad mig se dig som min frelses grund. Tal til mig, og lad mig høre, du i ordet bor. Amen. Når man sådan i første omgang kigger på den her tekst her, så ser den sådan forståelig ud. Den ser sådan forholdsvis enkel ud, og til sådan ligesom at tage imod og forstå sådan. Der er en mand, en kongelig embedsmand, hans dreng er syg, han går til Jesus, han har en samtale med Jesus, Jesus helbreder, og han går hjem og ser, at det er, som Jesus han sagde, og han kommer til tro. Det var teksten. Så kunne jeg jo næsten sætte mig ned og sige, det var det. Men det gør jeg ikke. Fordi der er fantastisk mange vinkler i den her tekst, og der er fantastisk meget rigdom i den her tekst. Så jeg har måttet vælge, og jeg har simpelthen valgt, at vi de næste minutter skal se på den her tekst, med det udgangspunkt af det, vi skal koncentrere os om i dag, det er den her kongelige embedsmand, som vi læser om. Han bliver ligesom omdrejningspunktet. Ja vist, ganske er Jesus centrum. Men stadigvæk så bliver vinklen i dag, det bliver den kongelige embedsmand. Det første, vi lægger mærke til ham, det er, at hans søn er syg. Sygdom gør ikke forskel. Heller ikke på social status. Heller ikke selvom man er kongelig eller en kongelig embedsmand. Så kan man blive syg, og ens børn kan blive syg. Det er det, han oplever her. Der er ikke forskel på rig og fattig. Sygdom, det kan ramme alle. Og så bemærk udviklingen sådan der her i teksten. Der står i vers 46, at hans søn lå syg i Kapernaum. Han har en syg dreng. Men bemærk sådan udviklingen igennem teksten. Så står der i vers 47, at han beder til Jesus om, at han må komme med ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Så ikke nok med sådan, at han i generelle vendinger har en syg dreng derhjemme. Han ligger faktisk for døden. Og ser du så igen ned i vers 49, når han beder Jesus igen, så siger han, kom med derned, før mit barn dør. De første to gange, så siger han søn. Han siger, han har en søn derhjemme, der er syg, og min søn ligger for døden. Og så sidste gang siger han, mit barn dør. Kan du høre desperationen nu i stemmen? Det går fra sådan i første omgang til sådan, at kan beskrive, at der er noget galt, til desperation. Nu er det ikke mere en søn, nu er det mit barn, og han dør. Jesus, hjælp. Han er desperat. Og så er det lige meget, om han er kongelig. Så er det lige meget, om han er embedsmand, om han nu har stjerner på skuldrene, for han har en syg dreng, og han er ved at dø. Det overskygger alt andet i hans liv. Jeg tror, du kender det. At du har noget, der brænder så meget på i dit liv, så det overskygger alt andet. Jeg tror, vi kan genkende os i det her. Hvad gør den her kongelige embedsmand? Ja, han er gået til den lokale kloge mand i Kapernaum. Og han er gået til nogle af de andre og spurgt, har du godt råd? Hjælp mig, min dreng er syg. Og så når alt andet er opbrugt. Nå ja, Jesus. Lige ovenfor her i vores tekst, jeg kan se, nogle af jer har bibler med. I kan prøve at se lige ovenfor. Der står der op i vers 45, at da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Så der er altså mange derop fra Kana og fra Kapernaum, som havde været med nede og fejret påske i Jerusalem, og som havde hørt Jesus, og som havde set Jesus, alt det fantastiske, han havde gjort. Og så var de taget hjem igen der efter påskefesten. Måske har den kongelige embedsmand selv været dernede. Måske har nogen i hans omgangskreds været dernede. De har i hvert fald hørt om Jesus. De har selv set ham dernede i Jerusalem gribe ind. Og så lige pludselig, nå ja, Jesus. Og så kommer Jesus til at stå som den sidste, han går til i rækken. Kan du genkende dig selv? Du forsøger at løse de andres eller de egne problemer. Og så lige pludselig midt i det hele, så slår det dig. Nå ja, jeg kunne jo også bede til Jesus. Nøden driver ham. Han er ude på en gåtur nu. 25 kilometer, godt og vel måske endda. Han er ved Kapernaum nede ved Genesarets sø, 200 meter under jordens overflade, og nu skal han op. Op på plateauet, op til Kana, som ligger der midt imellem Middelhavet og Jordanfloden der. Der skal han nu op for at fange Jesus. Nøden driver ham, men desperationen er stor. Hans søn dør. Han må afsted. Han må have fat i Jesus. Og så er det jo sensationelt, hvis du kan se billedet for dig. En kongelig embedsmand med stjerner på skuldrene, med høj social status, han opsøger nu tømmermandens søn fra Nazaret. Det er jo sensationelt. Det er jo lige så sensationelt, som når de unge mennesker fra rundt omkring i de forskellige kommuner i Danmark, de pludselig bliver inviteret til 18 års fødselsdag på slottet. Det trækker overskrifter, og det trækker reportager og TV MidtVest og alle mulige andre steder. Fordi det er ikke normalt. Og det er nok det samme her. Det er ikke normalt, at en kongelig embedsmand, han opsøger en tømmersøn fra Nazaret. Måske har han da skulle kommentere i skoene over at skulle nedværdige sig til at møde sådan en og snakke med ham. Det ved vi ikke. Men han er så desperat, og nøden den driver ham, så han går til Jesus. Og det skal vi lære af ham, at vi skal gå til Jesus, uanset hvad andre føler og tænker og mener. Og så kommer han der til Jesus, og så går han til Jesus. Og så tænker han to ting om Jesus nu, som er forkert. Og det vil jeg gerne, du skal prøve at få fat i og lægge mærke til her. Det første, han siger, da han henvender sig til Jesus her, så siger han, i vers 47, han tog hen til ham, altså til Jesus, og bad ham om at komme med derned, altså til Kapernaum, og helbrede hans søn. Han siger egentlig, Jesus, kom med mig hjem. Han vil have sådan en konkret, følbar oplevelse af, at Jesus besøger ham i hans hus. Han vil have Jesus på besøg. Han vil mærke, han vil se, han vil føle, han vil opleve. Han vil være til stede, når Jesus gør det, han kan og griber ind over for hans søn. På det punkt her, der tror jeg, der er mange af os, der ligner den kongelige embedsmand. Vi vil have en oplevelse. Vi vil have en erfaring, som er til at tage og føle på. Vi vil opleve sådan for alvor, helt konkret fysisk, at Jesus han sådan kan mærkes, at nu er han her. Det er måske derfor, vi nogle gange tager til Exodus-møder, eller tager på bibelcamping, eller elevstævne på LMH, eller hvad nu vi gør. Fordi vi vil gerne have den her oplevelse af, nu kan vi mærke, at Jesus han er her. Nu er vi i et fællesskab, hvor han taler til mig. Og så opsøger vi det her. Og så kommer det til at tage fokus. Thomas han var lidt af samme type. Han sagde, Jesus, hvis ikke jeg får lov at mærke og se navlegaben og stikke fingrene i siden, så ved jeg ikke helt, om jeg vil tro. Han vil føle, han vil opleve, han vil se, han vil mærke. Paulus han beskriver det på sin lidt egen underlige måde i Romerbrevet 10, så siger han, at du skal ikke stige op til himlen for at hente Kristus ned. Hvis du føler, at Jesus er langt væk, så er det ikke din opgave at prøve at række op og få fat i ham. Og Paulus han siger lige efter der i Romerbrevet 10, du skal ikke stige ned i afgrunden for at hente Kristus op. Nej, siger Paulus der i Romerbrevet 10. Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Det næste. Han siger igen i vers 49. Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus, skynd dig, ellers så når vi det ikke, siger han. Han har en eller anden forestilling om, at Jesu magt, den har en grænse. Vi er nødt til at komme hjem til mig, og vi er nødt til at komme ned i vores hus og besøge os, før at drengen han dør. Fordi at drengen først død, så er grænsen for Jesu magt nået. Og der tænker han forkert. Men det er sådan, han selv oplever det. Og Jesus, derfor må du skynde dig, for ellers så har vi ramt grænsen. Og så afføder det sammen med et spørgsmål mere. Der afføder det her spørgsmål, som egentlig er ganske vigtigt. Kan Jesus komme for sent? Kan Jesus komme for sent? Den her kongelige høvedsmand, eller den her embedsmand, han siger, skynd dig, siger han til ham, der er vers 49, før mit barn dør, underforstår Jesus, du kan komme for sent. Og så spørger jeg igen, kan Jesus komme for sent? Vi ved jo, du og jeg, at vi kom for sent. Og det har vi jo prøvet, uanset om det er kommet for sent til bussen, eller for sent til toget, eller for sent i skole, eller for sent på arbejde, eller det er ikke lang tid siden, jeg kom for sent til en 80-års fødselsdag, fordi jeg har læst forkert på invitationen. Så for sent, det kommer vi. Ja, det kan vi. Men spørgsmålet er, kan Jesus komme for sent? Der er ingen tvivl om, at vi oplever det sådan. Og der er ingen tvivl om, at når vi ser tingene fra vores side og vores perspektiv, så sidder vi nogle gange med den oplevelse, her kom Jesus for sent. Hen i Johannes evangelie kapitel 11, så er Lazarus syg, og han dør. Men Martha og Maria, de havde jo sendt bud til Jesus. Jesus, Lazarus er syg. Og så har Martha den tydelige oplevelse af, at nu er Jesus kommet for sent. Og hun siger det endda ganske direkte. Hun siger det sådan her. Johannes 11, 21. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Jesus, du er kommet for sent. Hvad Martha ikke kunne se, og hvad den kongelige embedsmand ikke kunne se, og hvad vi ikke kan se, det er, at Gud han har sin plan med det, der foregår. Og udfordringen for os mennesker, det er at forstå mig ret, at vi ligger højt på selvtillid. Så hvis ikke det følger vores plan, så er det de andre, der er galt med det, ikke mig. Og det overfører vi på Gud, så når det ikke går efter min plan, så er det Gud, der er kommet for sent. Det er ikke min plan, der var forkert. Men her tror jeg, vi har noget at lære. For Johannes 11, der bliver Jesus faktisk ekstra tid, inden han tager til Lazarus. Fordi han har en plan. Det er ikke Martas plan, men han har en plan. Og her ved høvedsmanden, eller den kongelige embedsmand her. Jesus har en plan. Det er bare ikke embedsmandens plan. Kan Jesus komme for sent? Nej. Men hans plan kan være anderledes end vores. Og derfor så ser det ud, som det gør. Og så kommer Jesus med et udbrud i vers 48. Hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Se den her kongelige embedsmand foran sig. Han lider vel af det, vi vil kalde sådan for tunnelsyn, eller sådan snæversyn. Han har kun én ting, der er i hans horisont. Det er desperationen over, hans dreng er syg og ved at dø. Han kan ikke se andet. Jesus, du må hjælpe mig, jeg har en dreng, der er ved at dø. Og så er alt andet lukket ud sådan i hans tilværelse, i hans horisont. Hvad gør Jesus her? Med sådan et udbrud her, så gør Jesus egentlig det, at han hopper sådan ind i hans synsfelt, og så siger han, se mig, siger han til høvedsmanden. Han siger til den her embedsmand, du har en syg dreng, ja, men hvad vil du med mig? Han stiller sig ligesom imellem den syge dreng og så den kongelige embedsmand her. Så hopper Jesus ind i synsfeltet. Og så siger Jesus, se mig. Det var fantastisk, vi skulle synge den her, sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Fordi Jesus, han ønsker at hoppe ind i vores tilværelse, ind i vores synsfelt, ind i det, der fylder. Og stiller han sig foran os, og så siger han, se mig. Du vil gerne have en restdreng. Du vil gerne have et under. Du vil gerne have, at jeg griber ind, siger Jesus. Men hvad med mig? Og så skal du lægge mærke til her, han siger her i vers 48, så siger han, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Han snakker altså i anden person flertal. Han siger det ikke kun til den her kongelige embedsmand. Han siger det til alle dem, der står der rundt omkring. Han siger, hvad med jer, siger han til Israels folk. Vil I bare have gaverne? Hvad med mig, siger Jesus. Hvis du bladrer en side om i kapitel 6 i Johannes evangeliet, så kommer Israels folk og efterlyser Jesus. De vil gerne være sammen med ham, fordi han har gjort et under. Han har helbredt 5.000 mænd derude i ørkenen, delt ud af en lille madpakke, og alle de blev mætte. Så kommer de dagen efter og søger efter Jesus igen. Så står der i vers 26 i Johannes 6, sandelig, sandelig siger jeg, siger Jesus, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Så siger Jesus til dem, når I nu kommer her igen i dag, så er det fordi I blev mætte, siger Jesus. Så er det fordi I fik pizza, eller hvad de nu fik. De fik jo sådan en madpakke. Men du skal have pizza her om lidt. Og så blev du mæt, og så fik du en gave af Jesus. Og så siger Jesus til de her mennesker her, når du nu kommer her igen, så kommer du igen for at få flere gaver. Du kommer for at blive mæt igen. Og så siger Jesus til dem ganske anklagende her i vers 26. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se. De så ikke tegnet. De så ikke, at Jesus var gaven. De så ikke, at Jesus var giveren. De så bare gaverne. Vi sang her til indledningen i dag, jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik. Lina Sandell, hun synger om Guds tegn. Hun synger ikke om underne, hun synger om tegne, fordi de er nemlig nogen, der viser hende hen til Jesus, som den, der er giveren. For du lægger mærke til der i den sang der, Lina Sandell, jeg kan ikke tælle dem alle. Hun nævner ikke et eneste konkret under. Alligevel så er det tegn for hende om, at det er giveren, der er den vigtigste. Og det er det, Jesus siger til den kongelige høvedsmand. Det er det, han siger til alle jøderne. Det kan godt være, at I gerne vil være med det, men hvad med mig? Hvad med giveren, siger Jesus. Han spørger os det samme her i dag. Når du sidder her nu, er det for at få drop-in kaffe og pizza? Er det på grund af gaverne, eller er det giveren, der gør, du er her i dag? Hvorfor er du her? Og så siger Jesus til ham, 50, gå hjem, din søn lever.
Og så står der, stærkt og fyndigt, og for mig at se med eftertryk, manden troede Jesus på hans ord og gik. Hold op. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Forestil dig nu turen hjem. Han får at vide, at Jesus, din søn, lever. Og så vender han om, og så begynder han at gå hjem. Det er en lang tur. Han skal i gang med sådan en nedstigning igen ned mod Kapernaum, og han overnatter, og han kommer først frem næste dag. Forestil dig den tur der. Skiftevis glæde. Yes! Jesus, han sagde til mig, min søn lever. Og 10 minutter senere, er det mon rigtigt. Han havde godt nok feber, da han tog afsted. Den der skiften mellem glæde og usikkerhed, tvivl og tro. Det eneste, han havde klynget sig til, det var et ord fra Jesus. Forestil dig natten på et eller andet gæstehus der på vej hjem. Lever han, eller lever han ikke? Kan jeg stole på Jesus? Kan jeg ikke stole på Jesus? Han fik et ord fra Jesus. Det var, hvad han fik. I det her usynlige ord, der var der liv. Der var sejr over død. Der var sejr over sygdom. Så kommer han hjem, og så ser han. Nu lever han ikke mere i tro, men nu kan han se. Det var rigtigt. Jesus har helbredt min søn. Men her har du kristendommen i en nøddeskal. Det er et ord af Guds mund. Det er et ord fra Jesus. Kristendom er ikke oplevelser. Det er ikke tegn. Det er ikke under. Det er ord fra Jesus. Om lidt, så er der nadver. Så får du et ord fra Jesus. Så siger han til dig, det der er mit legeme hengivet for dig. Og så siger han, det er mit blod udgydt for dig. Og så prøv at lægge mærke til i dag, at det er sagt til dig. Lige så konkret og virkelig og personligt, som dengang Jesus sagde noget til den kongelige embedsmand. Fordi du står herop, og grunden til, at dem, der forvalter nadveren i dag, de siger det til hver enkelt, det er fordi, det er til dig. Når jeg siger her, så kan en jo godt tænke, at det er til Anne Bine. Og Magda kan godt tænke, det er til Hans, og så videre, og så videre. Og så kan vi ligesom sådan dele Guds ord ud sådan til hinanden, og så får vi ikke rigtig selv hørt det. Men når du kommer herop og skal have nadveren, så bliver der rakt frem, og du rækker ud og tager imod, og der kommer ord direkte til dig. Det er mit legeme. Det er mit blod. Hvis du så gør, man kommer i embedsmand, og griber sådan et ord der i tro, så er du ren. Så er du retfærdig. Så er du himlen værdig. Fordi Gud har sagt det. Og fordi Jesus, han rækker dig det. Og så vender du dig om og går ned og sætter dig. Og så bliver du i tvivl. Ja, så ligner du bare den kongelige embedsmand på hans tur hjem, inden han skulle se sin søn. Jeg tror også, det skiftede sådan mellem glæde og sorg og utryghed og vished. Og sådan er det her i livet. Men det, vi klynger os til, det er et ord af Jesus. Det er det samme, når velsignelsen bliver lyst til sidst. Herren velsigne dig og bevare dig. Så rækker Jesus igen et ord. Og gør du som den kongelige embedsmand og griber om ord fra Jesus i tro, så ejer du det, der bliver sagt til dig. Og så er du velsignet af Gud. Den kongelige embedsmand lærer os at gå til Jesus og bede til ham. Og så springer Jesus ind i synsfeltet. Og så siger han, se mig. Og så siger Jesus til os, lad et øjeblik gaverne ligge. Tænk nu lige på giveren. Og så griber vi et ord i tro. Og så går vi frelst hjem. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at du er den samme i går, i dag og til evig tid. Og vi takker dig for, at du også i dag har vist os, at vi lever af det, der udgår af din mund. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at du vil hjælpe os til at gøre som den kongelige embedsmand, at vi kommer til dig med vores glæde og med vores nød. Og Jesus, når du så springer ind i vores synsfelt, så hjælp os til at se dig. Og hjælp os til at gribe om dig. Og Jesus, så ønsker vi at gå herfra med dit ord i hjerte og i sind. Og så takker vi dig for, at så har vi det, som du siger til os. Amen.